Pokalen er vigtig i AGF. Sådan lyder det ofte ud over Ceres Park og diverse stadions rundt om i Danmark, når pokalsæsonen er i gang og bolden ruller i Sydbank-pokalen. Og med 9 titler, flest i Danmark, så vejer pokalturneringen da også tungt hos alle med AGF i hjertet. Og er man i tvivl om det, så blot tænk tilbage på finalen i 2016, hvor 20.000 aarhusianere drog til København for at bakke AGF op. Så ja, pokalen er vigtig i AGF, og derfor har vi dedikeret en hel podcastserie til at snakke om pokalfinaler med nogle af de spillere, der har optrådt i en finale i den hvide trøje. Og i dag er vi nået lidt længere tilbage i historien. Nu er vi nemlig nået til finalen i 1988, og derfor har vi fået besøg af Bjørn Christensen, der var med i finalen det år. Tak fordi du ville være med, Bjørn.
Det var så lidt.
Inden vi kaster os over pokalsnakken, så skal vi lige have præsenteret dig til nogle af de mulige lyttere, der ikke er helt sikre, hvor vi skal placere dig i AGF-historien. Du kom til AGF i 82 fra Horsens FS. Du stammer fra Malling. Var det sådan, enten så spiller man sydpå, eller så spiller man nordpå?
Ja, det, jeg ved ikke lige. Jeg tror, det var fordi, det passede lidt, at Horsens de havde et godt yndling DM-hold på det tidspunkt. Ja. Og så bliver man jo headhunted ind til AGF, som er de så vanlige folk derfra i 80'erne.
Ja, og du er forsvarsspiller, og du fik over 200 kampe for AGF. Så rykkede du til Newcastle i 89 og Portsmouth, og så sluttede du af med nogle år i AB, og så var du faktisk tilbage i Aarhus, men ikke for AGF, men for Aarhus Fremad, som du var med til at spille op i Superligaen. Hvordan kan det være, at du ikke sluttede din spillerkarriere i AGF, Bjørn?
Ja, det var fordi, at da jeg skulle hjem fra England, var jeg sådan over 30 år på det tidspunkt, og havde haft en del skader. Og jeg lå også i forhandlinger med AGF, og de havde egentlig ikke rigtig plads til mig. Der var nogle rigtig gode spillere med i det forsvar på det tidspunkt. Ja. Og på samme tid så blev Sepp så, han blev så manager i AB, og han kom med et fint tilbud.
Og Sepp, som du kendte fra landsholdet, fordi du har også spillet 20 landskampe for AGF, eller 20 landskampe for Danmark, men mange som AGF-spiller. Og vi kommer tilbage til det med landsholdet, fordi det år, som vi snakker om nu, 1988, der var du også med til EM. Men du kom så tilbage til AGF uden for banen, Bjørn. Du starter din civile karriere ved Hummel.
Ja, jeg var ved Hummel i nogle år som ansvar for det danske marked, salg på det danske marked. Og på et tidspunkt så bød der sig en salgs- og marketingschef-stilling i AGF på det tidspunkt, hvor dem, som kender ham, onkel Kurt, kom til AGF på det tidspunkt, og der så jeg nogle perspektiver i at komme ind her, altså og var her i en 4 år.
Ja. Den daværende investor Kurt Andersen, som var i AGF på et tidspunkt i nullerne, mener jeg det var?
Ja, ja. Det var fra, jeg tror, fra 2001. Jeg var med fra 2001 til 2004, så vidt jeg husker.
Og så har du skiftet branche nu. Du beskæftiger dig med oplevelse og vores, skal vi sige, fysiske velvære.
Jeg har gået i det, der hedder selvstændig, kan man sige, og har et par små virksomheder, et fitnesscenter op i Nordjylland, op i Skagen. Og så har jeg her i Aarhus en del af, altså partner og direktør for det, der hedder Aarhus Sea Rangers, hvor vi laver oplevelser for virksomheder.
Og det man kender billedet på Sea Ranger, er mennesker i en gummibåd, ikke?
Det er ikke en gummibåd, det er det, der hedder en repbåd. Ja. Det er pontoner, men det er som med et hårskold. Det er nogle super
meget hurtige.
Fede, hurtige både, som sejler ude. Men det er den ene ting, og den anden ting er, at vi også gerne vil formidle bugten. Mm. Altså komme med historien omkring, hvad er det egentlig, der foregår derude under vandet? Hvad er det, der foregår med arkitekturen ind over Aarhus fra vandet? Ikke? Og hvad er det, der har foregået igennem tiden i historien? Ja. Så vi fortæller også om vikingetiden på.
Og i de her coronatider, der ligger I også stille?
Ja, for vi kan ikke, så skal vi sejle med en i båden ad gangen, og det er ikke rigtig rentabelt.
Nej.
Vi skal være de 2 meter, ja. den kan vi ikke rigtig.
Nej. Men så har du tid til at være med hos os, og det er vi rigtig glade for, Bjørn. Lad os rejse tilbage til 1988, som jeg sagde i indledningen, et af dine gode år, og når vi er færdige med den her podcast, så finder folk ud af, hvorfor det virkelig var dit år. Men lad os prøve at starte med foråret inden finalen, og jeg ved godt, det er mange år siden, det kan være svært at huske, men hvis vi lige skitserer jeres pokalsæson, så vinder vi først over Lyngby, AaB, B1903, det senere FC København, og så semifinal IKAST. Kan du huske semifinalen?
Nej, men jeg kan huske en del. Jeg kan ikke huske kampene, de to der, men jeg kan i hvert fald huske, at på det tidspunkt spilte Mogens Krogh jo i IKAST, og de havde nogle rigtig gode spillere. Vi havde drabelige kampe mod IKAST i de år der.
Mm. Ja, pudsigt nok, kan man sige, for fodboldhistorikeren. I møder B903, der så senere bliver til FC København, og så møder IKAST, der så senere bliver en del af Midtjylland.
Ja, altså vi slog, kan man sige, alle de store det år i 1987-88, da vi blev mest, eller da vi vinder den i 88.
Så finalepladsen var i sandhed fortjent. Vi talte tidligere i den her serie om finalen i 90, der slog de Ølstykke i semifinalen, det daværende hold. I slog nogle af jeres rivaler dengang for at komme i finalen.
Ja, jeg kan ikke lige se hvorfor, men vi fik jo selvfølgelig, det var dårlige løgstrækninger, men vi var gode til de der vind-og-forsvind-kampe, fordi vi gav den 100%. Ja. Der var ikke så meget taktik i det, det var udoverstepperne.
87, som vi kommer til senere i den her udsendelsesrække, var vi også i pokalfinalen, og det her så året efter, var I et pokalhold, havde I en stærk bevidsthed omkring pokalen?
Vi vidste godt, at vi var stærke til de der vind- og forsvind-kampe, og derfor så havde vi jo smagt det i 1987, hvor vi vinder, og derfor var det også sådan, at vi sagde, at det ville vi sgu gerne prøve igen, også måske med en større oplevelse til slut i pakken.
Ja, vi når så frem til Kristelig Himmelfartsdag 88, du nævner, at I slog nogle af de store hold ud. Brøndby, det andet store hold i dansk fodbold i den periode, venter i finalen. Hvis jeg sådan skal prøve at trække dig tilbage til den dag, prøv at fortælle os lidt omkring, tog I for eksempel derover dagen før, hvordan var jeres rytme i forhold til finalen dengang?
Altså ja, vi tog derover dagen før, og jeg husker ikke nøjagtigt, hvor vi var henne, men der var sådan noget med rutinerne op og spise morgenmad, og altid en god tur. Men kampen lå tidligt, så vi kunne ikke rigtig lave for meget i løbet af den dag. Så vidt jeg husker, var det 13.30. Så der er ikke ret meget formiddag, vi kan nå.
Men det var vel ikke rutine for jer at tage afsted dagen før en udekamp?
Nej, vi tog som regel altid afsted på dagen og så videre. Så det var selvfølgelig nyt, men du skal huske på, at vi også havde en del landsholdsspillere og ligalandsholdsspillere og ungdomslandsholdsspillere, som har været vant til at rejse og spille fodbold og så videre. Så det var ikke sådan noget, at folk var nervøse. Eller, det var bare sådan, nu fik vi den itinerary så lidt anderledes ud, end det plejer.
Ja, og nu nævner du holdet. Kan du sådan tage os lidt igennem nogle af dine holdkammerater? Fordi dengang var der jo navne, som selv i dag klinger velkendt i Aarhus.
Ja, altså vi havde jo i de år der havde vi jo en super stærk defensiv. Og dertil kræver en super god målmand, og det havde vi jo i Troels Rasmussen. Så havde vi et forsvar, hvor John Stampe og Ben Wachmann og jeg og Thomas Andersen ligesom havde spillet rigtig mange kampe sammen. Og vi vidste lidt, hvor hinanden stod. Og vi havde godt spil med Troels, så vi kunne altid, næsten altid lukke af til et 0 nede bagved. Det var ligesom udgangspunktet, stærkt defensivt.
Spillede I 4-4-2, som vi kender den i dag, eller hvordan var jeres taktiske opstilling?
Nej, vi spillede faktisk en 3-5-2, eller en 5-3-2, hvordan du vil kalde den, men med to wingbacks. Og det gjorde vi altid i den tid dernede, og så med Stampe som fri mand.
Og hvor var du så hen i den konstellation?
Jeg blev altid brugt til manddækker, i hvert fald, i, hvert fald i sådan en kamp som den der. Og jeg fik jo besked på at rende i røven af Turbo Bent eller Lille Claus.
Ja.
Det var altid Lille Claus og Storbjørn, når Brøndby og...
Ja, Claus Jensen og Ben Christensen.
Nej, Claus Nielsen.
Claus Nielsen og Ben Christensen.
Og Ben Christensen, ja, fra Turbo Bent.
Fra Brøndbyholdet. Og så havde I jo længere frem i banen, havde I jo også nogle navnkundige spillere.
Ja, det havde vi. Så havde vi jo Jan Lauritsen, som var jo super hurtig, og som også var med til helt fra mesterskabet 86 og så videre. Vi havde, hvad hedder han, Henrik... Henrik Mortensen, som også var med på holdet der. Lundqvist, som jo altid er god for et mål og skrabe den ind over linjen. Det er selv, han banker dem ind, men det mål, han laver der, det er jo fandme godt. Lige der, på det helt rigtige tidspunkt.
Ja.
Ja, og hvad har vi så? Så har vi jo Exulera, som jo også var en norsk landsholdsspiller, som havde rutinen til at gå ind på holdet. Og hvor er vi så henne? Så er vi i, jeg har nævnt Ben Wachmann nede bagved.
Jamen altså masser af rutine landsholdsspillere. Du er selv på landsholdet på det tidspunkt.
På det tidspunkt også, der har jeg fået min debut.
Ja, ja, du ligger måske skal til at komme med til EM.
Ja.
I møder også et Brøndby-hold, som også vel er stjerner. Lars Olsen, en ung Brian Laudrup, Kim Vilfort. Du nævner selv Ben Christensen, Claus Nielsen. Den dag, Kristelig Himmelfarts...
Faxe.
Den dag i Kristelig Himmelfartsdag i Idrætsparken, som... Telia Parken jo hed dengang. Det var vel de 22 bedste danske fodboldspillere, der var samlet der?
Ja, det var i hvert fald, hvis du kigger på, hvor mange af de Brøndby-spillere, der var med, der senere hen blev europamester i 92, så var det noget af det ypperste, der var der. Altså det var, er det hjemlige, når vi var på ligalandsholdsture, så var i hvert fald over halvdelen af de spillere, der var med i truppen fra AGF og Brøndby.
Ja, så det er vel ikke forkert at sige, at det var to, skal vi sige, de to store hold på...
På det tidspunkt, vi havde jo ikke misset en medalje siden 82.
Nej.
Vi har fået medalje alle årene fra 82 og op efter, så vi er jo også vant til at vinde kampe, og det samme var Brøndby. Så derfor så var det virkelig rivalerne, der mødtes på det tidspunkt.
Ja, der var vel en 10-årig periode, hvor der ikke var nogen af de hold, der sluttede uden for top 4. Og du siger 82, det var tilfældigvis også dengang, du kom, så du havde en god række der.
Jamen, det er det, jeg siger, når folk spørger, det er ikke så tit, de gør. Men når de spørger, så siger jeg også, at jeg er nok en af de eneste, der aldrig har spillet en sæson her, uden at få medalje.
Nej, det er imponerende. og imponerende var også indsatsen i den der kamp. Kan du prøve sådan at sætte os lidt i gang med kampen i forhold til, hvad du husker? Du nævner selv Erik Soler, han er kampens første målscorer efter en halv times tid. Hvad er det for en fornemmelse, I har, når kampen kommer i gang?
Altså, vi ved jo godt, at Brøndby helst vil være spilstyrende, og vi ved jo også godt, at vi helst selv vil køre på break, fordi vi har de hurtige spillere. Vi har en Jan Lauritsen og en Lundqvist,
ja.
og så videre. Og derfor så er vi henholdende fra starten af, og Brøndby spiller... har bolden mest. Det er slet ingen tvivl om. Så det var hårdt arbejde for os, også nede bagi. Men som kampen skrider frem, så bliver vi jo farligst, og kommer så også foran ved Exolair. Super godt mål over det lange hjørne. Og på det tidspunkt, der er vi slet ikke i tvivl om, den skal vi nok holde hjem, indtil overtiden så kommer. Og så jeg tror, det er et minut ind i overtiden, hvor Brøndby's, hvor den så bliver hættet tilbage til Kim Vilfort, der lige tager den med brystet og sparker den over linjen. Og der var vi jo færdige. Og der troede vi rent faktisk også lige der troede jeg, at nu har vi ikke mere luft.
Nej. Kan du huske den sindstilstand, som I er i på det tidspunkt? For der har I jo, om man så må sige, kæmpet 60 minutter foran 1-0, ja. Og så kommer de med den udligning til sidst. Det må være en stor skuffelse, stor spald, koldt vand i hovedet.
Kæmpe skuffelse. Og vi lå jo også nede på jorden, og ligesom vi havde tabt den. Og det var jo unikt, at vi kunne i pausen ligesom få sagt til hinanden, eller hvad hedder det, i pausen mellem, inden for længe spilletid, hvor vi siger, kom nu, vi kan godt stadigvæk det her, vi har flere kræfter til det. Men også, så vidt jeg husker, overtiden, det handlede også om, at Brøndby havde bolden, og vi stod tæt nede bagved, og at vi så scorer det mål, som Lars Lundqvist...
Lars Lundqvist scorer i overtiden, ja.
Han scorer... er det i overtiden? Er vi så langt henne?
Ja, det er inde i den forlængede spilletid, at Lars Lundqvist scorer.
Ja, det er den forlængede spilletid.
Ja. Men kan du huske, snakke med hinanden, var stampe rundt og hive op i nakken? Altså, hvad sker der i den pause, der er, inden at den ekstra tid går i gang, inden den forlængede spilletid går i gang?
Altså, jeg husker, vi går ud med både nakker. Og hvor vi simpelthen...
Og når I er kommet ned i omklædningsrummet, er der tid til det?
Nej, vi bliver udenfor. Og der står vi simpelthen med bøjet hoveder og siger, hvad vi er bare nødt til at finde de kræfter, som vi egentlig ikke... altså, fordi vi arbejder hårdt. Altid sværere at løbe efter modstanderen, end at modstanderen løber efter dig selv. Og vi løb efter Brøndby i noget af kampen.
Og en varm dag også.
Og det var varm solskinsdag, og... masser af mennesker. Jeg husker det som en fantastisk oplevelse.
Ja. Kan du så huske det der med, når I går i gang med den forlængede spilletid, hvornår I får fornemmelsen af, vi kan sgu godt måske gå hen og vende det her. Altså, vi Brøndby bliver ikke farlige, vi har mulighederne. Altså, fordi på et tidspunkt må I jo få den selvstillid igen.
Jeg synes, det kommer i og med, at nogle af vores breaks derefter også er farlige. At de har været farlige hele kampen. Der var ikke så mange af dem nogle gange, men hele tiden. Men lige om i omspillet, der var det ligesom, at der kom lige nogle af de breaks der gav et håb på, okay, det kan sgu godt lykkes.
Ja, der er på et tidspunkt situation, og jer, der ikke har set højdepunkterne, så skal vi nok lægge dem på AGF.dk, så man kan se dem. Der er Jan Lauritsen, som du nævner, han kommer igennem næsten fri.
Ja.
En lang bold, som han får løbet op mod målet, men får afsluttet helt forkert. Så I har de der muligheder, hvor I fornemmer, der er mål i det, der er et ekstra mål i det.
Ja.
Kan du så tage os tilbage til, da Lundqvist scorer det der mål i den forlængede spilletid, som på det tidspunkt ved I jo ikke, at det sikrer jer sejren til sidst, men det må alligevel være en forløsning.
Ja, altså det er jo sådan... det var, selvfølgelig var det var en kæmpe forløsning. Og hvad var det en, der beskrev det som en... som en tør orgasme, eller hvordan?
Ja, en tør en, ja.
En tør orgasme, ikke også? Altså, det er simpelthen sådan en, hvor du har været helt nede, 10 minutter efter er du helt op. Det er jo det, der gør fodbolden så fantastisk, at du følelsesmæssigt kan være inden for få minutter helt ned i kulkælderen, og du kan være helt op og ringe.
Mm.
Og det var vi så på det tidspunkt, ja.
Hvor lang tid var der tilbage, kan du huske det?
Nej, der har ikke været andet. Jeg tror, der har været 5 minutter eller sådan noget.
Og den skulle I så køre hjem, ikke?
Den skulle så køre hjem. Og det har vi jo altid været gode til. Fordi dengang måtte man spille den tilbage til Troels, ud til John,
ja.
Tilbage til Troels, ud til Bjørn,
ja.
Ud til Bent, tilbage til Troels, som man gjorde dengang.
Så det var langt sværere for modstanderen at generobre bolden?
Ja, det var det. Og vi var gode til det.
Ja, og til de yngre lytter skal vi jo lige fortælle, det var, at man måtte spille bolden tilbage til målmanden, så måtte tage den op i hænderne, en tilbagelægning,
yes.
Og så måtte han i jeres tilfælde, Troels Rasmussen, kaste bolden ud igen, eller sætte bolden i spil igen.
Ja.
Hvis man ser højdepunkter fra EM 92, 4 år senere, hvor det er sidste gang, at man må gøre det her, kan man se, hvor meget Danmark egentlig spiller med den taktik, hvis du vil kalde det, Peter Schmeichel, han får bolden. Og det kunne I jo så også udnytte i de her sidste 5 minutter i forhold til at sørge for at holde bolden i egen række.
Ja, der galt det bare om at trække tiden.
Ja.
Og der var der jo heller ikke så mange bolde i spil, som der er i dag.
Nej.
Omkring banen. Så hvis bolden den røg rigtig langt væk, så tog det også rigtig lang tid om at komme tilbage igen.
Ja.
Så,
der var ikke så mange bolddrenge rundt omkring.
Der var ikke så mange bolddrenge, og der var kun den ene bold, skal man lige huske på.
Ja.
At der, stod, der lå ikke 10 bolde rundt, der var klar til at blive smidt ind.
Nej. Så dermed siger du måske også, at med den regel, så var det ikke sikkert, at I havde holdt hele vejen hjem, hvis den regel havde været afskaffet.
Det er ikke sikkert.
Nej.
Det kan vi give sådan om. Men vi spillede med de regler, vi havde dengang.
Ja, ja. Og I vinder så 2-1, og du siger en tør orgasme, da Lars Lundqvist scorer. Og så vinder man den her pokalfinale efter forlænget spilletid, 120 minutter i døde trætte. Det er en varm, varm dag, Kristi Himmelfarts dag. Det må også være en fantastisk oplevelse.
Det var det.
Ja.
Det værste var så, at vi var nogle stykker, der blev taget ind til dopingtest lige bagefter. Så vi nåede ikke at opleve omklædningsrummet
Nej.
På samme måde. Og vi nåede heller ikke det første af hvad hedder det, pokaloverrækkelsen, eller hvad hedder det,
Nej.
Medaljeoverrækkelsen.
Ja.
Fordi vi skulle sidde derop og vente på, at vi kunne tisse.
Det var rimelig strengt, at I skulle det.
Og vi fik så mange sodavand. Og så til sidst så sagde nu er I nødt til, jeg kan huske, det var Lars Olsen, det var Schmeichel, og det var mig. Og kan jeg huske, om det var Trud. Nej.
Så du sad der med de slagende mænd?
Jeg sad med de slagende mænd derop i, jeg tror, vi sad en time i hvert fald, før at de der dråber kunne komme ud. Og til sidst så sagde nu må I drikke nogle øl, sagde det så. Og så sad vi og drak en masse øl, så vi blev sådan halvfulde, inden vi...
Men hvordan var stemningen der, fordi du havde lige vundet over dem?
Det var rigtig god.
Ja.
Det var rigtig god.
Ja.
Der var lidt hån, og vi kendte jo hinanden fra landsholdet, så, ja. så det var de ikke så tilfredse med.
Hvordan var stemningen? Det var en kamp med rigtig mange tilskuere, over 20.000 tilskuere, men dengang var der vel ikke sådan, som vi kender det i dag, at der var 10.000 vis af folk, der rejste til København, eller hvordan i forhold til opbakningen?
Nej, det var der ikke. Altså, det var der heller ikke ordet før, da vi mødte OB. Der var god opbakning, men... Jeg ved det ikke. Måske har der været 1.000 mennesker derovre.
Mm.
Det er max. Og da vi så var på vejen hjem med færgen, det var dengang, man tog færger hjem
ja.
fra København, fra Sjælland, kunne man så se, at der var mange, fordi så festede vi jo på færgen hjemme.
Ja, der er mange ting, vi skal forklare lytterne. Vi skal forklare om tilbagelægninger, og så om Storebæltsfærgen, ikke Bjørn?
Jo, Storebæltsfærgen i stedet for Storebæltsbroen. Og alle ja, det, alle
så, så turen hjem var også en fest?
Ja, det må jeg sige.
Ja.
Det var super godt.
Ja. Og så... skal vi jo sådan til at lige at lukke ned det på det her tidspunkt, vi sådan plejer at lukke ned. Men i dit tilfælde, så betyder den her pokalsejr, som i øvrigt er den første, altså det er første gang, at vi, en klub i Danmark, forsvarer, hvad hedder det, vores titel, så vidt jeg husker. 61 vinder vi, og så også her 3 streg. Men efter finalen, så er vi kvalificeret til Europacup for pokalvindere, og så kommer vi ind i en periode, Bjørn, hvor du fortsætter med at have et godt 1988. Vi skal spille Europacup for pokalvindere. Du scorer 3 gange i de 2 første runder. Fortæl os lidt om den oplevelse, som pokalfinalen jo betød for jer, at I skulle ud og spille Europacup.
Jamen, vi havde jo spillet lidt Europacup før, og... Men her der var ligesom, vi fik også nogle gode lodtrækninger, og to gange til Storbritannien var rigtig fint. Og jeg havde bare et forrygende 1988, ja. også efterår. Og blev så også skubbet op, fordi jeg har jo hele tiden været manddækker, og jeg kunne kun bruges til at løbe i røven af en eller anden af modstanders spiller, til at spille på midtbanen faktisk. Ja. Så jeg spillede flere af de kampe der på midtbanen, og derfor så skulle jeg faktisk have scoret hat-trick over i Cardiff. Jeg scorede kun to.
Ja, du scorede kun to. Men så du begyndte at vise din målfarlighed også. Og det er det år, eller den sæson, fordi så kommer vi ind i 89, og så trækker vi Barcelona.
Så trækker vi Barcelona, ja.
Som vi jo vel er ganske tæt på og egentlig slå ud, Bjørn.
Vi var, det var med noget af Cruyffs, jeg vil sige, hvis vi havde vundet over Barcelona der i de to kampe, så var Cruyff røget ud. Mm. Men han reddede sig og blev der så i, jeg kan ikke huske, om han blev der i 10 år eller et eller andet.
Nej, ja.
Efter det. Men vi spiller herude og taber 1-0 på det mål, Lineker laver. Og vi spiller på Camp Nou med New Camp, hedder det. Jeg synes, det hed Camp Nou i gamle dage.
I hvert fald i Barcelona
sprog. I hvert fald i Barcelona sprog. Og så dernede har vi jo faktisk nogle vi har en Markran, en frihætter, der bliver Zubizarreta, han tager.
Ja.
Og Søren Andersen har en friløber fra midterlinjen,
ja,
som også bliver brændt. Samtidig tror jeg, at det tager Troels et straffespark eller et eller andet. Så vi var tæt på dernede.
Ja, ja.
Og det er klart, det jeg vil sige, i nyere tid, hvis man kan kalde det nyere tid, det bedste resultat, vi har haft, som vi kan være rigtig stolte af.
Ja, ja, så det var den pokalfinale, den affødte nogle gode oplevelser bagefter. Så var det, Bjørn, du har prøvet meget i din karriere. Ja, vi nævnte også i starten, du har været med landshold, du har været til EM, du har spillet i England. Hvor rangerer pokalfinalen 1988 i din karriere?
Altså, den rangerer derhen, hvor man siger, det at spille for dit landshold, det synes jeg er det største. Altså min debut op i Sverige på landshold, det synes jeg var rigtig stort. Deltagelsen i EM-slutrunden, og så de to sejren over og Brøndby, og så DM i 86. Mm. Der synes jeg også, vi var rigtig dygtige. Vi var ikke super spillende, men vi var rigtig dygtige. Og så på det tidspunkt, så kan man sige, så havde jeg spillet 7 år i AGF, 6-7 år i AGF. Og efter de... Der havde jeg sådan kig efter, skulle jeg til udlandet, så skulle det være på det tidspunkt. Og der havde jeg så lidt føler ude til Tyskland. Sepp, han ville gerne have, at jeg tog til Tyskland. Fordi han ville gerne bruge mig i de spillesystemer på landsholdet. Men hvor der så kom en henvendelse fra Newcastle, og jeg har jo ligget lørdag eftermiddag og kigget på første divisions fodbold fra England, og jeg sagde, jeg skal bare til England.
Ja.
Så Frank Pingel og jeg, vi tog til Newcastle der, lige efter Barcelona-kampen.
Ja, og Pingel tog så hjem, da Newcastle rykkede ned, men du blev
så rykker vi ned, vi var egentlig tæt på at ryge ned, da vi kom over i 89, og Frank Pingel tager hjem, og jeg vælger at blive derovre, og er så derovre i Newcastle i 4 år.
Ovenpå en pokalsejr i 1988.
Ja.
Tak fordi du var med, Bjørn Christensen. Det var fantastisk spændende at høre om pokalfinalen 1988.
Tak fordi jeg måtte.
Når vi er tilbage, så går vi endnu længere tilbage i tiden og skal tale om pokalfinalen i 87. Husk, at du finder andre pokalpodcasts, der hvor du nu finder din lyd. Tak fordi I lyttede med.